Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια και σήμερα κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το γνωρίζετε ήδη, σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τα γκολ της αγωνιστικής, οι καλύτερες φάσεις στο μπάσκετ, αλλά και ό,τι συναρπαστικό είδες σε ταινία ή σειρά το προηγούμενο βράδυ, είναι πάντα θέμα συζήτησης. Και όταν έχεις Κοσμοτέ TV, έχεις πολλά να πεις, γιατί έχεις και πολλά να δεις. Γιατί με μία συνδρομή, Κοσμοτέ TV απολαμβάνει Super League, όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις δυνατές κόντρες για την κορυφή της EuroLeague στα Nova Sports, μαζί με αμέτρητες ταινίες και σειρές στα Κοσμοτέ Cinema και βέβαια όλο το συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Με μία συνδρομή, Κοσμοτέ TV. Βέβαια, μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, ειδικά αν ψάχνετε για νέο σπίτι. Απαιτεί τόση προσπάθεια που ίσως είναι πιο εύκολο να βγείτε νικητές στις κληρώσεις Προτέρια Power Giving. Γιατί κάθε μήνα, για όλο το 2025, 111 τυχεροί πελάτες Προτέρια κερδίζουν απίθανα δώρα, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτε. Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ μετρητά, 10 τυχεροί από 5.000 ευρώ ο καθένας και άλλοι 100 τους λογαριασμούς ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, απλά μπείτε protergia.gr, protergia.gr. Καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, στον Real FM. Καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, όπως πάντα ανταποκρίνεστε με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε πρόεδρε, με τη Θεσσαλονίκη, με τη Διεθνή Έκθεση και με τα όσα εσείς εξαγγείλατε εκεί, αλλά και η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού επίσης εξήγηλε εκεί. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία λένε ότι το 1,7 δις που είναι τα μέτρα, το κόστος των μέτρων που εξήγηλαν, είναι το ταβάνι που έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προβεί σε παροχές προς τους πολίτες. Και ότι εσείς με τα μέτρα που εξαγγείλατε εκεί, αυτό το ταβάνι το υπερβήκατε κατά πολύ.
Κύριε Χατζηνικολάου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν πήγαμε για να μοιράσουμε τα οικονομικά πλεονάσματα που προκύπτουν από την κυβέρνηση και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς θα μεταρρυθμίσουμε το κράτος με γενναίες μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει διαφάνεια, εύρυθμη λειτουργία, αξιολόγηση αλλά και μονιμότητα, ώστε να αλλάξει το μεγάλο στίχημα που είναι το κράτος, τις λειτουργίες του και να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας για τα εργασιακά, για το πώς η Ελλάδα θα αναπτυχθεί οικονομικά χωρίς να επενδύει σε άμεσες ξένες επενδύσεις που αφορούν το ξεπούλημα της ελληνικής γης, όπως είναι σήμερα με τα 1-2 ευρώ που έρχονται από το εξωτερικό να είναι για real estate, κάτι που θεωρούμε αντιεθνικό και αν θέλετε και αντιαναπτυξιακό επί της ουσίας, ότι δεν μπορεί SAE να αποφασίζει διάμεσες ξένες επενδύσεις στο ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας και της ιδιοκτησίας χιλιάδων Ελλήνων. Και φτάνουν τώρα στα δημοσιονομικά μέτρα. Μα η πολιτική αυτή που δημιουργεί ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια άλλη πολιτική. Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,5 δισεκατομμύρια, 2,6 δις. 2,6 δις με μια άλλη
4.
Πολιτική. Η κυβέρνηση θα λέει ό,τι θέλει. Είναι πρώτη φορά που πάει η αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα και σε βάθος τετραετία κάποια και κάποια άλλα από την αρχή μιας διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Επομένως λέτε ότι αυτό είναι πρόγραμμα τετραετίας. Δεν
κάποια
είναι
από αυτά. Δεν
κάποια
είναι
από αυτά.
Κάποια, βέβαια, κάποια από αυτά. Μα τα είπα στην ομιλία μου. 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι δεν έχετε δικαίωμα πάνω από 1,7 να ξοδέψετε.
Όχι,
σε ένα χρόνο.
Η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της δεν έχει δικαίωμα να ξοδέψει πάνω από 1,7. Και θέλω να σου πω γιατί, πώς έχουμε αυτό το υπερπλεώνασμα. Γιατί είναι δύο πράγματα που πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Είναι πού πάνε τα χρήματα, αλλά και πώς προκύπτουν τα χρήματα. Λέω λοιπόν, αν ανάπτυξη είναι να ξεπουλάμε την γη μας σε ξένους με golden visa ή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το λέμε ανάπτυξη, εγώ διαφωνώ. Για μένα δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Αυτό είναι υπονόμευση της προοπτικής του ελληνικού λαού. Λέμε λοιπόν, θέλετε κύριοι να έρθετε στην Ελλάδα να επενδύσετε σε παραγωγικές επενδύσεις, στον πρωτογενή τομέα, στην έρευνα. Θέλετε να πάρετε golden visa, να πάρετε μέσω όχι εξαγοράς ακινήτων, αλλά μέσω τέτοιων επενδύσεων. Πάμε τώρα.
Ανεβάσανε βέβαια το όριο στην golden
μετά
visa, το πήγαν στις 800.000.
Μετά από πίεση του ΠΑΣΟΚ το πήγανε πού? Στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα μικρά νησιακά των 2.000 κατοίκων, που δεν υπάρχουν υποδόμες, δεν υπάρχει νερό. Υπάρχουν χιλιάδια προβλήματα με τις μεταφορές. Την πρωτοβάθμια περίθαλψη 400.000 έμεινε. Απαράλογη επιλογή. Πάμε τώρα στα φορολογικά. Εμείς καταθέσαμε ένα πρόγραμμα όπου τα έσοδα προκύπτουν με ένα υγιή τρόπο. Μα σήμερα τα έσοδα, για να φτάσουμε στην ουσία και στο δεύτερο χέρι της κριτικής μας, προκύπτουν από την ακρίβεια. Έχουν κάνει δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής την ακρίβεια.
Λέτε
δηλαδή,
μέσω του ΦΠΑ.
Βέβαια, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ουσιαστικά ευθύνονται για τα μεγάλα υπερπλεονάσματα, διότι εδώ ποιο είναι το αφήγημα.
Ακούσατε όμως ποιο είναι το επιχείρημα και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Το επιχείρημα είναι ότι αν έχω ένα ποσό να δώσω στην κοινωνία, να το δώσω απευθείας μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, που είναι βέβαιο ότι θα πάει στην τσέπη του πολίτη, ή να το δώσω μέσω τρίτων, μέσω μεσαζόντων, μειώνοντας το ΦΠΑ, όπου το αποτέλεσμα δεν είναι βέβαιο. Αν δηλαδή κάποια χρήματα θα πάνε σε τσέπες εμπόρων και μεσαζόντων και δεν θα φτάσουν τελικά στους πολίτες.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που λέτε αφορά το δεύτερο σκέλος.
Δεν το λέω εγώ, η κυβέρνηση.
Το καταλαβαίνω, όχι, το καταλαβαίνω. Και θα πω για αυτό το επιχείρημα. Αφορά το δεύτερο σκέλος της κουβέντας. Πώς θα τα μοιράσουμε. Εγώ πάω στο πρώτο. Πού τα βρίσκουμε. Όταν αυτή τη στιγμή ένας προϋπολογισμός.
Ποια είναι η διαφορά.
Εσείς πω. Όταν ο προϋπολογισμός.
Τι διαφορετικό θα κάνετε.
Όταν έχεις ένα άλλο τρόπο που αναπτύσσεις τη χώρα, δεν επενδύεις τα έσοδα να είναι λόγω της ακρίβειας. Δηλαδή, σήμερα γιατί η κυβέρνηση αφήνει τα ολιγοπόλια να κερδοσκοπούν πέρα από τα συμφέροντα, πέρα από τις σχέσεις του παρασκηνίου. Υπάρχει ένας άλλος λόγος. Η κυβέρνηση στηρίζει το προϋπολογισμό της στους έμεσους φόρους. Διότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που για κάθε ένα ευρώ άμεσων φόρων εισπράττει 1,5 ευρώ έμεσων φόρων. Αν λοιπόν η ακρίβεια σταματήσει να υπάρχει, θα πέσουν πολύ χαμηλά οι έμεσοι φόροι που σήμερα εισπράττει, άρα δεν θα είναι βιώσιμος ο προϋπολογισμός, ούτε βιώσιμη οικονομική της πολιτική. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς βάζουμε κάποιους στόχους και λέμε πρέπει σε βάθος τετραετίας ο συσχετισμός άμεσων και έμεσων φόρων να αλλάξει για να έχουμε ένα υγιή προϋπολογισμό που δεν θα στηρίζουν τα υπερέσοδα στην ακρίβεια.
Επομένως, μιλάτε για αύξηση της άμεσης φορολογίας.
Μιλάμε για μια πολιτική που αναπτύσσει τη χώρα και δεν επενδύει στην έμεση φορολογία. Δηλαδή, μια χώρα που αναπτύσσεται υγιώς.
Αλλά μου λέτε ότι θα πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα αλλάζοντας την ισορροπία ανάμεσα στους άμεσους και τους έμεσους φόρους.
Όταν αναπτύσσετε.
Από πού θα πάρετε παραπάνω άμεσους φόρους?
Τα έχουμε απαντήσει αυτά και για τα μερίσματα. Ναι. Τα έχουμε πει, εμείς δεν κρυβόμαστε. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα με υψηλό φόρο στο εισόδημα και με τον κατώτατο συντελεστή στα μερίσματα. Θα μπορούμε πάνω από τις 100.000, τα έχουμε πει, να αυξηθεί. Αλλά προσέξτε, εμείς βάζουμε ένα στόχο. Πρέπει να πέσει ο φόρος στη μισθωτή εργασία και πρέπει να αλλάξει η αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων. Γιατί βάζουμε αυτό το στόχο? Διότι αυτή είναι η Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια εξαίρεση στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να θέλουν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές με τις ευρωπαϊκές, ο Έλληνας πολίτης να ανταγωνίζεται τον Ευρωπαίο. Γιατί δεν μπορούμε να τον ανταγωνιστούμε? Να σας δώσω το απλό παράδειγμα. Γιατί έρχονται χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες και αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα? Διότι αυτοί έχουν μεγάλα εισοδήματα, μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, υγιέστερο φορολογικό σύστημα. Άρα έχουν δυνατότητα από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και σου λένε: θα πάρω και ένα σπίτι στην Ελλάδα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα, αν θέλουμε ευρωπαϊκή κανονικότητα, πρέπει να έχουμε ανάλογο σχετισμό στους φόρους, ανάλογο σχετισμό στους συντελεστές, ποιοτική ανάπτυξη και όχι ξεπούλημα, και βέβαια θεσμούς που θα λειτουργούν. Εμείς καταθέσαμε στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα να ξεκινάει μια δίκη και να έχω ένα αποτέλεσμα μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια άλλη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να αφιπηρετεί ένας δικαστής, κύριε Χατζηνικολάου, και ξαφνικά να παίρνει μια δημόσια θέση και αυτό να δείχνει μια διαφθορά και μια διαπλοκή κεντρικής εξουσίας και δικαιοσύνης.
Πάντως αυτό δεν γίνεται μόνο επί Νέας Δημοκρατίας. Το είδαμε να συμβαίνει και επί ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα.
Γι' αυτό καταθέσαμε τροπολογία τρεις φορές που λέει για τέσσερα χρόνια μετά την αφιπηρέτηση κάθε δικαστικού να μην μπορεί να πάρει καμία δημόσια θέση. Άρα όσα χρόνια ένας εκλογικός κύκλος, κανείς πρωθυπουργός να μην χρησιμοποιεί το δημόσιο για εξαγορές συνειδήσεων. Να το πω πιο απλά. Γιατί είπαμε για ένα νέο ΑΣΕΠ? Εμείς θέλουμε όλες οι θέσεις να μπαίνουν μέσα από ΑΣΕΠ. Δηλαδή διοικητές νοσοκομείων, που σήμερα γίνεται αλλά με έναν τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρος, για άλλους προέδρους οργανισμών. Εμείς θέλουμε μια οριζόντια αξιοκρατία. Άρα ο στόχος ποιος είναι? Ένα δημόσιο που λειτουργεί, ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, μια δικαιοσύνη με περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα και εργασιακά δικαιώματα, να το πω και αυτό. Υπάρχει κοινοτική οδηγία, κύριε Χατζηνικολάου, που λέει να φτάσουν οι συλλογικές συμβάσεις στο 80% των εργαζομένων. Στην Ευρώπη είναι στο 60% ο μέσος όρος, στην Ελλάδα είναι 25%. Και λέμε, προχωρήστε, περισσότερες κλαδικές, εθνική γενική συλλογική σύμβαση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Άρα να έχουμε εργασιακά δικαιώματα στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χώρα δεν μπορεί συνεχώς να είναι μια εξαίρεση.
Η αίσθηση που υπάρχει από αυτά που μου λέτε είναι ότι κατ' ουσίαν θα ακολουθήσετε κι εσείς την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που λέει να φορολογήσουμε την ενέργεια, να φορολογήσουμε τις τράπεζες, τα ολιγοπόλια δηλαδή, και από εκεί να έρθουν τα χρήματα για να μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Το ίδιο λέτε
και εσείς. Ποια πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά?
Λέει, αυτά λέει. Σήμερα τα λέει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η προηγούμενη κυβέρνηση πριν τη Νέα Δημοκρατία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια λειτουργήσε υπό τα μνημόνια. Προσέξτε, και την Τρόικα.
Και τότε θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα. Και εμείς υπό την Τρόικα λειτουργήσαμε, αλλά προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία, που μετά ήρθαν και άλλαξαν τον νόμο οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς, με μεγαλύτερη χρεοκοπία που μας άφησε πίσω η Νέα Δημοκρατία, 15,5% εξωτερικό έλλειμμα, αλλά δεν φτιάξαμε το υπερταμείο. Δηλαδή, προσέξτε, για να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν, εδώ ο καθένας πρέπει να στέκεται με ευθύνη. Δηλαδή, μου λέτε
σας
για το
ρωτώ, ΦΠΑ. Γιατί άκουσα και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να μιλά για πατριωτικό φόρο.
Ακούστε, εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ σε κάποια αγαθά πολύ σημαντικά. Βρεφικό, γάλα, μηδενισμό, πάνες, για να στηρίξουμε το δημογραφικό που λέμε ότι είναι το κορυφαίο εθνικό θέμα. Είπαμε να το μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και άλλο ένα. Προσέξτε. Δηλαδή, να ασκήσουμε μια πολιτική στο ΦΠΑ που να μπορεί να περάσει σε κάποια προϊόντα. Και λένε, η δημοκρατία δεν γίνεται. Αλλά μετά έρχεται και κάνει αλλαγή των συντελεστών, ενώ δεν πέραν στα προϊόντα, σε κάποια νησιά. Αυτό δεν είναι παράλογο? Δεν είναι μια παράλογη πολιτική επιλογή? Λέμε, φορολογίζεται τα υπερκέρδη. Γιατί το λέμε? Γιατί υπάρχουν υπερκέρδη. Δηλαδή, όταν βγάζουν 4 δις οι τράπεζες το χρόνο. 4 δις, κύριε Χατζηνικολάου, που εμείς ανακεφαλαιοποιούσαμε συνεχώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν πρέπει να δώσουν κάτι από αυτή την τεράστια κερδοφορία, όταν προκύπτει από τις υπερχρεώσεις και από την τεράστια διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων, επιτοκίου καταθέσεων και όχι από επενδύσεις? Δηλαδή, εμείς προτείνουμε δίκαια πράγματα. εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να τα υλοποιήσει, είναι για ένα και μόνο λόγο. Το ότι έχουν επιλέξει αυτά τα ολιγοπόλια να είναι σύμμαχοι της σημερινής κυβέρνησης. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά τα ολιγοπόλια, δεν τα περιγράφουμε εμείς. Όπως άκουσα χθες να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι τα λέει αντιπολίτευση, ότι ο λόγος αντιπολίτευσης, ότι υπερβάλλει αντιπολίτευση. Μα η Τράπεζα της Ελλάδας τα λέει. Η Τράπεζα της Ελλάδας μιλάει για ολιγοπόλια στις τράπεζες, στην υγεία, στην ενέργεια, στα τρόφιμα. Θα λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με περισσότερο προσωπικό. Να μας πούνε λοιπόν πόσους ελέγχους κάνανε και τι πρόστιμα μπήκανε. Και από τη Δημαία και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι δις έχει πληρώσει από την τσέπη του και πώς η κυβέρνηση τους επέτρεψε να του βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Ο Πρωθυπουργός χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όταν τον ρώτησα για το 13ο μισθό, είπε ότι στοιχίζει 1,2-1,3 δις και ότι ουσιαστικά αν προχωρούσε σε αυτό το μέτρο δεν θα μπορούσε να κάνει καμία από τις φοροαπαλλαγές που έκανε από αυτό το συνολικό πακέτο των φοροαπαλλαγών για τους πολίτες. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το κόστος του 13ου μισθού και ακόμη αν κατά τη γνώμη σας υπήρχε και κάτι θετικό στα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση ή τα απορρίπτεται συλλήφθην.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε η πρώτη αξιωματική αντιπολίτευση που πάει στη ΔΕΘ με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, φιδωλό και στοχευμένο. Πήγαινε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη.
Τώρα φιδωλό λέτε εσείς, οι άλλοι λένε 4 δις.
Θα σας πω. Μπορεί να λένε ότι θέλουν, μπορώ να σας πω ακριβώς τα μεγέθη.
Και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν το είπε έτσι που το λέω εγώ, το είπε χοντρά. Είπε ότι είστε, λέει, κάπου ανάμεσα στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα και στο τσοβόλα δώστα όλα.
Εντάξει. Ας θυμηθεί ο κύριος Μητσοτάκης τι έλεγε για το ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ. Ότι δεσμευόταν θα μειώσει το ΦΠΑ και το 19 και στις ΔΕΘ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Τι άλλες δεσμεύσεις έλεγε του ελληνικού λαού για τον νόμο Κατρούγκαλο, για να δούμε ποιος είναι ο αξιόπιστος και ποιος είναι ο αναξιόπιστος. Προσέξτε τώρα. Εμείς τι είπαμε. Ο 13ος μισθός είναι 1,27 δις, αλλά το πραγματικό είναι 750. Γιατί? Και δεν τα λέμε αυτά με στοιχεία δικά μας, με στοιχεία που έδωσα στη Βουλή επίσημα.
Άκουσα τον Γιώργο Αυτιά ή χθες ή προχθές να λέει ότι το υπολογίζεται στα 750 γιατί δεν υπολογίζεται φόρους και ΦΠΑ.
Βέβαια, φόρους και εισφοράς βέβαια. Προσέξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. 750 είναι το καθαρό που θα πληρώσουμε η διαφορά, 1,27 είναι το μεικτό. Τι άλλο είπαμε και γιατί λέμε 13ο μισθό, εμείς δεν κάνουμε πολιτική λαϊκισμού ως ένα αντίδωρο για να μας ψήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι λέμε. Καταραίει το δημόσιο, διότι νέοι άνθρωποι δεν το επιλέγουν πια. Νέοι άνθρωποι θέλουν να πάνε στην περιφέρεια, να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να στηρίξουμε το δημόσιο τομέα και με αξιολόγηση και με 13ο μισθό και αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ. Όχι από τους κομματικά διορισμένους της κυβέρνησης. Προσέξτε. Τι άλλο είπαμε. Νέο ΕΚΑΣ. Νέο ΕΚΑΣ είναι 350.000 οι πιο αδύναμοι χαμηλοσυνταξιούχοι. Το ποσό είναι 540 εκατομμύρια. Για τα προϊόντα που είπαμε, όλα μαζί, είναι 150 εκατομμύρια ευρώ όλες οι παρεμβάσεις μας στο ΦΠΑ. Οι συντάξεις χειρίας 100 εκατομμύρια. Όλα τα μέτρα κοστολογισμένα και συγκεκριμένα. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Που πηγαίνανε Μητσοτάκης και Τσίπρας στη ΔΕΘ και απαγγείλανε ποιήματα χωρίς κανένα στοιχείο. Εμείς δίνουμε στοιχεία συγκεκριμένα και λέμε αν η πολιτική της αποτυχίας μπορεί να δίνει 1,7 δις, η πολιτική της επιτυχίας της ανάπτυξης, της υγιούς ανάπτυξης μπορεί να δώσει 2,6 δις. Δεν είναι μια τεράστια διαφορά, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς δεν λέμε ούτε 5 ούτε 10 δις που κάποιοι που εύκολα τους απαντούσατε παρουσίαζαν. Και κάτι ακόμη που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι το ήθος στην πολιτική. Εγώ τι λέω στον ελληνικό λαό? Πολιτική αλλαγή τώρα. Πολιτική αλλαγή τώρα. Μια Ελλάδα για όλους. Τι σημαίνει μια Ελλάδα για όλους? Μια Ελλάδα με υγεία ανάπτυξη που δίνει κοινωνικό μέρισμα δίκαια σε όλους τους πολίτες, με δημόσια παιδεία ισχυρή. Εμείς είμαστε αυτοί που προτείναμε να ανοίξει ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο, για να ξανοίξει το δημόσιο σχολείο, ένα σχολείο που παρέχει εφόδια και όχι εξεταστικό κέντρο. Εμείς λέμε για το εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας.
Είπατε
και
εθνικό απολυτήριο.
Και ένα ακόμη
πρέπει
θέμα.
Να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω. Η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτή της Κυριακής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δημιουργεί την αίσθηση ενός ανοίγματος για συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ σε 2-3 θέματα. Και θέλω αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων να σας ρωτήσω αν είστε ανοιχτοί για αυτή τη συνεννόηση, σε ποια θέματα είστε ανοιχτοί και αν υπάρχει θέμα ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
Το τελευταίο είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, σας διέκοψα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Είπατε τη λέξη ήθος και κάτι ετοιμαζόσασταν να πείτε. Τελειώστε τη φράση σας, γιατί θέλω να πάμε σε 2-3 θέματα. Θέλω να πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να πάμε στις μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να πάμε στα εθνικά θέματα. Και βέβαια θα σας ρωτήσω και για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος ήταν και υποψήφιος αρχηγός του κόμματός σας πρόσφατα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκίνησα να μιλώ για την πολιτική ηθική, γιατί δεν μπορεί μετά τα μνημόνια και την τεράστια ζημιά που έπαθε η κοινωνία, η οικονομία, οι νεότερες γενιές που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, κυρίως χώρες της Ευρώπης, για ένα καλύτερο μέλλον, να βλέπουν ένα πολιτικό σύστημα που συνεχώς προσπαθεί να χρησιμοποιεί ως άλοθη τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Δηλαδή, αντί να κρατάμε τα καλά του χθες, τα καλά της μεταπολίτευσης, και να απορρίπτουμε τις πρακτικές που μας οδήγησαν στα όρια της χειροκοπίας, εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος πήχης του είναι τα κακό σκήμενα του χθες. Για μένα αυτό δεν ισχύει. Πήχης μου είναι ένα καλύτερο μέλλον, μια Ελλάδα για όλους, μια οικονομία που θα λειτουργήσει σωστά, θεσμοί που θα λειτουργούν με διαφάνεια, με αξιοκρατία. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η ευρωπαϊκή κανονικότητα δεν είναι ένας πρωθυπουργός που χρησιμοποιεί την εξουσία ως λάφυρο, το κράτος ως λάφυρο, όπου έχουν επί της εποχής του συμβεί φοβερά σκάνδαλα. Φοβερά. Συνεχώς να λέει, υποκλοπές μα γινόταν και παλιά. Ο ΠΚΠ μα γινόταν παλιά. Δεν έγινε η 717 σύμβαση με αποτέλεσμα την αγωγή των εμπών. Και παλιά δεν είχαμε σωστά λειτουργήσει σε επίπεδο δημοσίων συμβάσεων. Είναι λάθος όλη αυτή η σκέψη. Πρέπει μια τομή στη χώρα. Αλλιώς η χώρα κινδυνεύει να ξαναμπεί σε περιπέτειες.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εγώ θυμάμαι από το 1983-84 που μπήκα στη δημοσιογραφία να συζητούμε μόνιμα θέματα κοινοτικών επιδοτήσεων και σκανδάλων γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Πώς θα σταματήσει αυτή η γάγκρενα, πώς θα σταματήσει, πώς θα κλείσει αυτή η μόνιμη πληγή. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορεί να επικαλείται το παρελθόν η σημερινή κυβέρνηση, γιατί είναι 6-7 χρόνια κυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν είδαμε και καμία κυβέρνηση να δίνει λύσεις σε αυτό.
Καταρχάς,
το ζήσαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ το θέμα ο ΠΚΠ, το ζήσαμε και πριν επί ΠΑΣΟΚ, το ζούμε και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, όντως υπήρχε διαχρονικά ζήτημα με τις επιδοτήσεις στον πρωτογενή τομέα, αλλά για κάποια χρόνια αυτό το ζήτημα είχε οριοθετηθεί. Δεν το λέει αυτό κανείς. Ξαφνικά ήρθαν κάποιοι, αποσυνδέσανε την πραγματική παραγωγή από τις επιδοτήσεις, βάλανε μέσα τα βοσκοτόπια, κάτι το οποίο για μένα ήταν παράλογο, μετά επιτρέψανε δηλώσεις πέρα από περιφέρειες και μετά είδαμε μία έκρηξη που αφορά την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και λέω, μα είναι δυνατόν να έρχεται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που περιγράφει μία συμμορία που συμμετέχουν μόνο γαλάζια στελέχη του Υπουργείου ή τα κομματικά στελέχη. Και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι τι να κάνουμε, πήραμε 40%, άρα κάποιοι θα ήταν και από εμάς. Μα στη δικογραφία είναι μόνο δική σας. Η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή και στην οποία αρνήθηκε. Προσέξτε.
Κάποια ονόματα από τις άλλες παρατάξεις ακούστηκαν.
Αρνήθηκε. Προσέξτε. Κύριε Χατζηνικολάου,
εγώ το έχω πει. Ακούστηκαν.
Εγώ έχω πει κάτι. Όποιος υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και ανήκει στον χώρο το δικό μας και το απέδειξα στην πράξη, δεν μπορεί να συνεχίσει την πορεία την κοινή. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι έκανε. Δει η κυρία Ζούκ και λέει: έχουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαγραφών. Δεν μάθαμε ποτέ. Αν τους διαγράψανε, ποιους διαγράψανε από τους συμμετέχοντες στη δικογραφία. Βγήκε μια λίστα και λέει: όλοι αυτοί είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Εκβιάζω ένα στον άλλο. Εκβιάζω ένα στον άλλο και έχω ένα επιχείρημα πολύ σημαντικό. Έχετε ξαναδεί πρωθυπουργό?
Για αυτήν με τη Φεράρι και την Πόρσε και λοιπά, είπε ο πρωθυπουργός, υπόλοιπη, τον ρώτησα χθες ότι διαγράφει.
Εδώ στη δικογραφία μέσα είναι δεκάδες διευθυντές υπουργών, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ μιλάμε για δεκάδες στελέχη. Τι έγινε με όλους αυτούς, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Πάμε τώρα στην ουσία. Ήρθε λοιπόν η ζήτηση στη Βουλή και λέει ο πρωθυπουργός: φύγετε στους βουλευτές, να πάτε σπίτια σας, να μην ψηφίσετε. Και κάποιοι που σας έχουν εμπιστοσύνη, ψηφίστε επιστολικά και μείνετε αυτά στη Βουλή για να την γλιτώσει ο Αβγενάκης με το Βορύδι και να μην τους διερευνήσει η δικαιοσύνη. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι τρίτη φορά να κάνει τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός? Όχι. Τέρμα τη διαφθορά, τέρμα την ατιμωρησία. Η χώρα θέλει πρωθυπουργό αξιόπιστο, που σέβεται τον κόπο του λαού, που δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη και που δεν είναι συνεχώς φορτωμένος με σκάνδαλα ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος.
Καταλαβαίνω λοιπόν από τις επιθετικές αυτές δηλώσεις σας, που είναι έντονες σε υψηλούς τόνους, ότι δεν αφήνεται κανένα περιθώριο μετεκλογική συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία.
Μα αλλά σας παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχω πει 100 φορές.
Αν η χώρα βρεθεί στο κρίσιμο σταυροδρόμι και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα γίνει την επόμενη μέρα?
Αν του κόσμου του
αρέσει. Θα πάμε σε 10 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Τα πράγματα είναι απλά. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση για να έχουμε μια από τα ίδια. Ακρίβεια, διαφθορά, ατιμωρησία. Αν το Πασόκ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνω μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που αφηγήθηκα, περιέγραψα με συνέπεια στην Θεσσαλονίκη. Άρα, τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μια από τα ίδια. Αν βγάλει το Πασόκ, θα έχουμε μια πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από μια στασιμότητα που υπονομεύει την καθημερινότητα.
Επομένως, για συνεργασίες, καταλαβαίνω ότι θα κοιτάξετε προς τα αριστερά του Πασόκ και όχι προς τα δεξιά.
Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Αν είμαστε πρώτο κόμμα, θέλουμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας. Και θα καλέσουμε όποιο θέλει, μόνο αυτό το πρόγραμμα είναι το Ευαγγέλιο μας. Να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν ξέρουμε ούτε πότε θα γίνει εκλογές.
Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια που ακούγονται το τελευταίο διάστημα στους πολιτικούς διαδρόμους, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με τρίτο πρόσωπο στην Πρωθυπουργία.
Προσέξτε, όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ο στόχος μας είναι ένας. Έστω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και πολιτική αλλαγή. Για μια Ελλάδα για όλους. Απλά και κατανοητά. Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα και συνεχώς να βλέπει η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες να χειροτερεύει η ζωή τους. Με ακριβά ενίκεια, με ακριβά τρόφιμα, με ακριβή ενέργεια, με μια δημόσια παιδεία που παρακμάζει και μια δημόσια υγεία που δυστυχώς εμείς τη φτιάξαμε και σήμερα βλέπει ο πολίτης να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε στοιχειώδεις ανάγκες. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και πιστεύω ότι ο λαός θα επιλέξει το τέλος την πολιτική αλλαγή.
Το ενδεχόμενο της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής με την ίδρυση νέου κόμματος. Πώς το βλέπετε, θα μπορούσε να είναι ένας μελλοντικός εταίρος του ΠΑΣΟΚ αυτό το νέο κόμμα για τη διακυβέρνηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα και μήνας που αφορά ένα πρώην πρωθυπουργό και ενεργεία βουλευτή ενός κόμματος. Ξέρετε, και αυτό δείχνει μια έλλειψη θεσμικού σεβασμού. Εγώ στην πορεία μου έχω αποδείξει ότι σέβομαι τους αντιπάλους μου. Τους σέβομαι. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που εργαλειοποιεί τα ισοκομματικά θέματα για να έχω πολιτικό όφελος. Δεν είναι πλάκι ποτέ σε ισοκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων και σε παιχνίδια παρασκηνίου. Εγώ μιλώ στο προσκήνιο, με το πρόγραμμά μου, με τις θέσεις μου και με το πολιτικό ήθος που νομίζω ότι πρέπει να είναι η πολιτική. Δεν μου άρεσε αυτή η παρασκηνιακή συζήτηση, η οποία αφορά ένα άνθρωπο που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ή θα μείνει στο κόμμα του, ή θα το διασπάσει. Δεν αφορά αυτή τη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Και η ιστορία των συνεργασιών, ο λαός με την ψήφο του θα επιλέξει ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω σήμερα. Ούτε ο κ. Μητσοτάκης ξέρει, ούτε εγώ ξέρω, κανείς μας δεν ξέρει. Το τοπίο, η πολιτική, γιατί είναι συναρπαστική, είναι γεμάτη εκπλήξεις. Και για μένα πρέπει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης να επενδύσει σε ένα νέο ήθος, σε νέα πρόσωπα και στο πρόγραμμα που περιγράψαμε, για να γίνει η ζωή του καλύτερη.
Μέχρι τις εκλογές υπάρχουν θέματα στα οποία θα μπορούσατε να συνεννοηθείτε με την κυβέρνηση?
Μα προσέξτε,
ρωτώ γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει να βάζει μερικά τέτοια θέματα πάνω στο τραπέζι.
Κύριε
το Εθνικό Απολυτήριο, για παράδειγμα, προσέξτε, το αναφέρατε εσείς.
Το ανέφερα. Βγήκε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ να αξιολογήσουμε και την αξιοπιστία του καθενός. Και λέει: θα πάρω πρωτοβουλία για το Εθνικό Απολυτήριο. Προσέξτε. Το έθεσα στη Βουλή κατά τη διαδικασία συζήτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στείλαμε επιστολή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ως ΠΑΣΟΚ για να ανοίξει αυτή η συζήτηση πολύ πριν το πει ο κ. Μητσοτάκης. Άρα η πρωτοβουλία δεν είναι δική του. Έχει ανοίξει η συζήτηση με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και την έχουν αγκαλιάσει όλα τα κόμματα. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και άλλα κόμματα θέλουν ένα δημόσιο ισχυρό σχολείο. Τώρα, θα σου πω και κάτι, γιατί μιλάμε για θέματα συνενέσεων και συζητήσεων. Ένα θέμα που αφορά την πατρίδα μας. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνεννοήσεις σοβαρές, όπως είναι τα εθνικά θέματα. Δηλαδή η κοροϊδία για το καλώδιο εις βάρος της αντιπολίτευσης και εις βάρος του ελληνικού λαού είναι εμβληματική. Άρα ποια συνεννόηση όταν ο Πρωθυπουργός κοροϊδεύει την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και όλο τον ελληνικό λαό και λέει ότι η επένδυση συνεχίζεται, ενώ ξέρουμε η επένδυση με υπαιτιότητα της Τουρκίας έχει παγώσει και να σκοτώνονται δημοσίως και με την Κύπρο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άρα η σχέση μεταξύ των κομμάτων θέλει και μια σοβαρότητα και ένα σεβασμό στην νοημοσύνη μας και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια της πλάκας.
Πάντως άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι το τελευταίο διάστημα έχει εμφανίσει επιτυχίες η κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική. Τη συμφωνία με τη Σεύρον, τα θαλάσσια πάρκα. Άκουσα να αναφέρεται σε 2-3 επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών και της προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας, και αν θεωρείτε ότι καλώς θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ή αν θα έπρεπε μετά τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις με τις Ναύτεξ, την αναγγελία ότι το πύρι Ρέις θα κάνει βόλτες κλπ, αυτή η συνάντηση να μην γίνει.
Κύριε Χατζηνικολάου, το έχω πει εδώ από την εκπομπή σας. Έχουμε χρέος να συζητάμε, αλλά χωρίς αυταπάτες. Εδώ μιλάει μια κυβέρνηση βυθισμένη σε αυταπάτες και στα επικοινωνιακά παιχνίδια. Το ήρεμα νερά το λένε τώρα και 6 χρόνια μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα ακούμε ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά?
Υπήρξε
η γαλάζια πατρίδα.
Των Αθηνών,
η γαλάζια πατρίδα είναι τα ήρεμα νερά. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το Κυπριακό Ερντογάν, μιλώντας ευθέως για διχοτόμηση, είναι τα ήρεμα νερά. Τότε δεν επιτρέπουν να υλοποιηθεί ένα ευρωπαϊκό έργο, ένα έργο επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης είναι τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι μόνο στο κεφάλι του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Μητσοτάκη. Για μένα χρειάζεται μια εξωτική πολιτική χωρίς αυταπάτες. Και θα σου πω τι εννοώ, γι' αυτό και στις Εύρων. Δεν μπορεί να δίνει η Ευρώπη 4 δις στην Αίγυπτο τον Ιούλιο και να μην έχουμε εμείς ως ο μεγάλος παίχτης της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο κλείσει το θέμα της Μονής Σινάς με προϋπόθεση να πάρουν αυτά τα 4 δις. Δεν μπορεί να παίρνει 2,5 δις η Συρία χωρίς η Ελλάδα να μην έχει διασφαλίσει ότι δεν θα μπορούμε να μας κάνουν παιχνίδια με την ΑΟΣ. Η Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη επιρροή στο σημερινό καθεστώς της Συρίας. Άρα εδώ θέλει πρωτοβουλίες, γενναίες πρωτοβουλίες, ώστε να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή άμυνα και η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στον παίχτη της περιοχής, που είναι η Ελλάδα. Γιατί λέω η άμυνα?
Πάντως για είναι τη επιτυχία συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ, έβαλε όρο η ελληνική πλευρά την άρση του Καζουσμπέλη.
Το θεωρώ μέγα λάθος την όποια συζήτηση. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει
ούτως ή άλλως,
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο πρόγραμμα ΣΕΙΦ. Θα σου πω το λόγο. Συνεδριάζει αύριο το πρωί η τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και έχουμε άρση του Καζουμπέλη. Μπαίνει η Τουρκία στο ΣΕΙΦ, χρησιμοποιεί τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου, προσαρμόζεται η ευρωπαϊκή άμυνα στα δικά της παιχνίδια και μετά από ένα-δύο χρόνια ξανά έχουμε Καζουμπέλη. Ποιος κέρδισε, εμείς ή η Τουρκία? Και να το πω κι αλλιώς. Δηλαδή, αυτή μόνο είναι η προϋπόθεση του κ. Μητσοτάκη, αν φτάσει σε αυτό το σημείο που εγώ διαφωνώ? Η λύση του Κυπριακού δεν είναι? Τι θα πούμε στους Κύπριους αδελφούς? Τι θα πούμε? Ότι υπάρχει ο Ατήλας, αλλά εμείς συζητάμε και επιτρέπουμε και δεν βάζουμε βέτο στην Τουρκία? Και να σας πω και σε κάτι άλλο. Μα ήδη οι ιδιωτικές εξοπλιστικές εταιρείες της Τουρκίας μπορούν να συμμετάσχουν, διότι δεν διαπραγματεύτηκε σωστά η κυβέρνηση, σε εξοπλιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα στο 1 τρίτο της τιμής του εξοπλιστικού προγράμματος. Δηλαδή μιλάμε για λάθη, πάρα πολλά λάθη, τα οποία δυστυχώς δεν δείχνουν να πηγαίνουμε μπροστά. Και να φτάσω και στη Σεύρον. Πού βασίζεται η Σεύρον? Στο νόμο του ΠΑΣΟΚ του 2011 με τον Γιάννη Μανιάτη.
Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι,
το θυμίζουμε,
ότι αυτή είναι μια διαδικασία μακρά που ξεκίνησε
το παλαιότερα. Το 2011 επί ΠΑΣΟΚ, που καθορίσαμε τα απότατα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας. Εγώ λοιπόν θεωρώ θετικά όλα αυτά τα βήματα, γιατί εμείς τα ξεκινήσαμε, αλλά θέλω να δω και τη σύμβαση. Θέλω να δω και τη σύμβαση. Γιατί η σύμβαση πρέπει να είναι μια σύμβαση που έχει μεγάλο όφελος ο ελληνικός λαός. Κύριε Χατζηνικόλαο, τα εθνικά θέματα δεν αφορούν ούτε μια κυβέρνηση, ούτε μια γενιά. Και έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Μεγάλες εθνικές επιτυχίες είχαμε μόνο όταν υπήρχε ολιστική στρατηγική και όταν εντάσαμε και την Ευρώπη στο παιχνίδι με τους δικούς μας όρους στην ευρύτερη περιοχή. Και όχι όταν ακολουθούσαμε τις εξελίξεις. Και θυμηθείτε τη μεγαλύτερη εθνική επιτυχία που ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τι όρους την πετύχαμε και πόσες δυσκολίες, αλλά με μια σοβαρή και συνεπή στρατηγική.
Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Θα κλείσω με το ερώτημα που έρχεται από την τελευταία προσχώρηση πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώ για τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Ήδη υπάρχουν 4-5 υπουργοί προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Τι συμβαίνει? Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνεται πιο πιστικά στο χώρο του κέντρου?
Τι να σου πω, εξεπλάγει, δεν το περίμενα. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Περίμενα ότι θα πάει στο Μουλού Κουκουέ. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal. Και deal, όπως ευθαρσός είπε χθες ο κύριος Λοβέρδος, κάναμε deal. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal. Για μένα η πολιτική είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σου πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίων.
Μα δεν είναι, μας λέω,
και αυτό
δεν... από το ΠΑΣΟΚ.
Μα γι' αυτό λέω, εξεπλάγει ηρωνικά. Αυτά είναι γνωστά. Εγώ δεν θα μπω στην περιπτωσιολογία. Θα πω για μια γενική στάση του Πρωθυπουργού.
Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι ίσως θα έπρεπε να δώσετε στη δημοσιότητα την επιστολή αποχώρησης του κυρίου Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει τη στρατηγική του. Η στρατηγική μας στο επόμενο διάστημα είναι μία. Και δεν ασχολούμαστε με θέματα που νομίζω τα βλέπει και τα αξιολογεί ο κόσμος. Όλος ο κόσμος ξέρει και τι λέγανε κάποιοι και τι κάνανε. Και δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για άλλους στο παρελθόν. Εμένα να με ενδιαφέρει να ξέρει ο κόσμος ότι είμαι συνεπής. Τα στελέχη μας σήμερα δίνουν ένα αγώνα διαφάνειας, αξιοκρατίας και πολιτικής αλλαγής. Και θέλω να σου πω ότι ο αγώνας μας τις επόμενες εβδομάδες είναι το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη να πάει σε κάθε γωνιά της χώρας με τοπικές συνεντεύξεις των τελεχών μας, με διάλογο με τους πολίτες, για να καταλάβουν οι πολίτες τελικά υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική, να καταλάβει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που δεν μπορεί σήμερα και βυθίζεται στα χρέη, ότι ο Πασόκ λέει 120 δόσεις για όλους, ότι ο Πασόκ λέει ένα κατάσχετο λογαριασμό για να μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, ότι ο Πασόκ λέει για γραμμή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς να τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Δηλαδή, αν το πρόγραμμά μας γίνει κοινωνός σε ευρύτερα κοινωνικά στραμμάτα, εγώ πιστεύω ότι μπροστά μας θα έχουμε μια νίκη στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, πρόεδρε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% μάλιστα εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr mitropolitiko.edu.gr. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.